Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Avion sa 132 osobe srušio se na jugozapadu Kine. Osmoro ljudi poginulo u raketiranju Kijeva, saopštile vlasti Ukrajine. Ubijen načelnik policije u Prijedoru potvrdio MUP. Četvoro ljudi stradalo u Oluji na Novom Zelandu. U Srbiji sutra do 12 stepeni. U nastavku ćete čuti šta o protestima podrške Rusiji kaže pravnik Milan Filipović iz Jukoma.
Neophodno da policija prilikom prijave samog javnog kupnja i same prijave vidi da li su ciljevi kupnja usmereni na pozivanje i posljednje oružani sukob ili upotrebu nasilja.
Kao i da pijačni prodavci danas protestuju pred predsjedništvom Srbije u Beogradu, zahtevajući da budu izuzeti iz fiskalizacije.
Mnogi prodaju jagode, maline, 3-40 stepeni. Kako je ta jagoda izgleda u 2 sata? On mora da snizi cenu, ovako ne može da snizi cenu, razumeš?
To bi bilo katastrofa za nas i nema šanse da radim dalje pod ovim uslovima.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Avion kompanije China Eastern Airlines sa 123 putnika i 9 članova posade srušio se kod grada Wuzhou na jugozapadu Kine, javila je kineska javna televizija CCTV, a potvrdila uprava Kine za civilnu avijaciju. Boeing 737 pao je u planinskom regionu Guangxi i zapalio se. Lokalni mediji preneli su pozivajući se na spasioce na mesto nesreće da nema znakova preživelih. Avion je leteo na liniju od Kunminga do Guangzhoua. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao istražioce da što pre utvrde uzrok nesreće i da obezbede apsolutnu aviobezbednost, prenela je državna televizija CCTV. Povodom pada putničkog aviona na jugu Kine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo saučešća kineskom predsjedniku. U ovim teškim trenucima naše misli su uz kineski narod za koji nas veže čvrsto prijateljstvo, naveo između ostalog u poruci Xi Jinpingu. Četvoro ljudi stradalo je u potonuću ribarskog broda tokom Oluje na Novom Zelandu, a jedna osoba vodi se kao nestala, saopštila je koordinaciono telo Novog Zelanda za spasavanje. U brodu je bilo 10 osoba, od kojih je helikopterom 5 spaseno iz mora, dok spasioci danas nastavljaju da tragaju za nestalim. Jutros je u Prijedoru, u Bosni i Hercegovini, ubijen Radenko Bašić, načelnik sektora kriminalističke policije u tom gradu, potvrdila je policija u Bosni i Hercegovini, izveštava Dženana Karabegović.
Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević izjavio je da je veliki broj osoba priveden u Prijedoru, Banja Luci i u široj regiji u okviru istrage o ubistvu Radenka Bašića, načelnika sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor. Bašić je prema navodima iz policije ubijen rano ujutro pucnjem iz vatrenog oružja na putu za posao u prijedorskom naselju Pećani.
Ja vam samo mogu reći da su svi kapaciteti stavljeni na raspolaganje. Uprava za organizaciju kriminalitet zajedno s Policijskom upravom Prijedor radi maksimalno na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela pod nadzorom posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva. Pored policije Republike Srpske i sve druge bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini, a i u regionu su alarmirane, stavljene su na raspolaganju svi policijski i istražni resursi, tako da uradit ćemo sve, prvnućemo svaki kamen, ali ovaj događaj neće sigurno ostati neriješen.
Kostrešević je kazao da ne može davati dodatne informacije zbog istrage koja je u osjetljivoj fazi.
Nemojte sada daljima da pričamo, jer kažem, sve što kažemo sada može biti potpuno kontraproduktivno za istragu.
Direktor policije RS-a je rekao da u ovom momentu ne može govoriti ni o motivima ubistva, odgovarajući na upit da li ono u vezi sa istragama o trgovini narkoticima. Radenko Bašić radio je u policijskoj stanici Prijedor od 1993. Od 2004. bio je raspoređen na mjesto zamjenika komandira u policijskoj stanici Prijedor 2, a od decembra iste godine na radno mjesto inspektora kriminalističke policije u grupi za sprečavanje proizvodnje i prometa opojnih droga u odsjeku kriminalističke Čačke policije. Na mjesto načelnika odjeljenja za opšti kriminalitet raspoređen je 2019. Naredne godine imenovan je na mjesto načelnika sektora kriminalističke policije. Posljednje ubistvo policajca na teritoriji Republike Srpske desilo se 2015. u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Tada je ubijen 48-godišnji policajac Dragan Đurić. Njega je u terorističkom napadu ubio Nerdin Ibrić iz Kučić kule kod Zvornika, a likvidiran je prilikom razmjene vatre sa policijom. On je u napadu ranio dva policajca. Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u posljednjih 20 godina u Banja Luci nije riješeno 11 ubistava. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osmara ljudi poginulo je sinoć u ruskom raketiranju stambenog kvarta i tržnog centra u Podolskom okrugu u Kijevu, saopštila je kancelarija generalnog tužioca Ukrajine. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske vazdušno-desantne jedinice iz predgrađa Kijeva istisnule ukrajinske nacionalne bataljone, dok su vlasti Odese optužile Rusiju da je jutros izvela napad na naselje u tom gradu. Prvi u ovoj luci na Crnom moru, javio je Reuters, prenosi Daniel Apro.
Borbe se nastavljaju širom zemlje. Procenjuje se da je u Mariupolju zarobljeno 300.000 ljudi sa sve manjim zalihama hrane i vode. Ruska vojska obećala je zaštitu dva humanitarna koridora ukoliko Ukrajina preda grad. Kijev je odbio ultimatum. O stradanju civila na nedeljnom misiji govori rimski papa Franja. On je ocenio da za takve zločine nema opravdanja.
Questa settimana missili e bombe.
Ove nedelje rakete i bombe ponovo su pogađale civile, starije ljude, decu i majke. Posjetio sam ranjenu decu iz Ukrajine koja su ovdje u Rimu. Jedno izgubilo ruku, jedno ranjenu glavu. Nevina deca.
Britanski premijer Boris Johnson obeća nastavak vojne pomoći Ukrajini u razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Poljski premijer Mateusz Morawiecki založio se za novi paket sankcija Rusiji.
Poljska
predlaže da se u novi paket mera uključi trgovinska blokada, zabrana ulaska brodova pod ruskom zastavom i s ruskim teretom u luke, ali i blokada trgovine kopnom. Puno isključenje iz svjetske razmjene primoraće Rusiju da još jednom razmisli da li je možda bolje da zaustavi ovaj užas.
Najmanje 1.500.000 dece postali su izbjeglice, saopštio UNICEF. Još više 3 miliona raseljeno je unutar zemlje.
Mihajl Podoljak, savjetnik šefa kancelarije predsjednika Ukrajine, najavio je da će se mirovni pregovori Moskve i Kijeva nastaviti danas preko videolinka. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi tek napredak u pregovorima mogao da bude osnova za mogući sastanak između ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prenosi Reuters. Ambasador Kine u Sjedinjenim Američkim Državama Qin Gang izjavio je da Peking Rusiji neće slati oružje i dodao da će učiniti sve da deeskalira krizu u Ukrajini. Protest pod naslovom Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata u Ukrajini održan je juče u Beogradu, izveštaj Gordana Ćosić.
25. dana od početka ruske agresije na Ukrajinu, u nedjelju 20. marta, neformalna grupa Rusa, Ukrajinaca, Belorusa i Srba još jednom je organizovala antiratni skup u Beogradu. Skup je počeo kod spomenika knezu Mihajlu na Trgu Republike, gdje je istaknut transparent na kome je na ruskom jeziku pisalo ne ratu, a učesnici su pevali pesme posvećene Ukrajini i uzvikivali parole mira. Nakon čega su se uputili ka Pionirskom parku kod predsjedništva Srbije, noseći ukrajinsku zastavu dugu 30 metara. Zastavu je nosila i Natalija Savić, Ukrajinka udata u Srbiji, koja je kroz suze poslala poruku svom narodu i svetu.
Ja sam iz Ukrajine, već 2 godine živim u Srbiji i znam koliko je teško sada Ukrajincem i realno htela, moj izlaz je da Ukrajinci vide kako mi njih podržujemo, ne samo Ukrajinci, a i Rusi i Srbi koji žive u Beogradu, da ja nadam se da njima to će biti bar malo lakše da vide da mi sa njima, mi realno sa njima.
Protest je obezbeđivala policija, a incidenata nije bilo. Organizatori su pružili podršku narodu Ukrajine u borbi protiv agresije i narodima Rusije i Belorusije u njihovoj borbi protiv diktature, dok su od Srbije tražili da prekine blisku saradnju sa Rusijom i apelovali na medije da savjesno izveštavaju o ovom ratu.
Mi, Srbi, Ukrajinci, Rusi, Belorusi, istorijski smo uvijek bili bratski, srodni narodi, jedne vere. Ali sada se dogovorio da i zli čovjek po imeni Putin odlučio da uništi naše bratstvo. Ukrajina je uvijek pomogla Srbiji. Ljudi, braće moje, recite mi, da li je moguće ubiti braću po vjeri?
Rekao je Stanislav Suslov iz Novosibirska u Rusiji, koji godinama sa porodicom živi u okolini Novog Sada. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, u Srbiji se paralelno održavaju odvojeni skupovi podrške Ukrajini i Rusiji. Od 24. februara do 20. marta, prema podacima UNHCR-a, iz Ukrajine je izbjeglo blizu 4 miliona ljudi. Evropska unija, SAD i Velika Britanija uvele su stroge sankcije Rusiji. Srbija je na sednici Ujedinjenih nacija osudila agresiju na Ukrajinu, ali nije uvela sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Skupovi podrške Rusiji njenom predsjedniku Vladimiru Putinu proteklog vikenda održani su u Novom Sadu i Kragujevcu, a pre njih je advokat Čedomir Stojković podneo krivičnu prijavu protiv učesnika sličnih okupljanja pozivajući se na krivični zakonik kojim se zabranjuje pozivanje i posticanje na rat. Prilog Mile Đurđević.
Za to krivično delo predviđena je kazna zatvora u trajanju od 2 do 12 godina.
Kada vi nosite sliku Vladimira Putina, vi nosite sliku komandanta agresorskih snaga. Kada crtate slovo Z, koje je armijska oznaka vojnih jedinica koje učestvuju u nelegalnom ratu.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa advokat Čedomir Stojković. On dodaje da očekuje da nadležni organi postupe u skladu sa zakonom.
Ja želim da se zakon moje zemlje u mojoj zemlji poštuje. Ja se ne osjećam sigurno u ovakvim okolnostima, kada takve organizacije protestuju u podršku nesumnjivog agresivnog rata, a možete zamisliti onda koliko se nesigurno osjeća neki Ukrajinac ili Ukrajinka ili jedna porodica koja je izbegla.
Pravnik nevladinog komiteta za ljudska prava JUKO Milan Filipović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da su skupovi pa i eventualne zabrane u Srbiji regulisane zakonom o javnom okupljanju i da je policija tako je dužna da prati da li se porukama koje se šalju tokom skupova poziva na nasilje ili oružani sukob.
Pa na prvo mesto nekom da policija prilikom prijave samog javnog okupljanja i same prijave vidi da li su ciljevi okupljanja usmereni na pozivanje i posljednje na oružani sukob ili upotrebu nasilja. Policija mora konkretno na licu mesta pratiti ponašanje učesnika, slogane koji se uzvikuju, transparenti i tako dalje, vidi da li se upravo ovaj cilj ostvaruje na taj način. I onda shodno tome može reagovati i narediti prekidsku. Može bi on prethodnom koraku naravno i zabraniti, koliko bi recimo kroz prethodni razgovor sa organizatorima ustanovila da zapravo cilj toga jeste zabranjen sam zakon.
Istovremeno, zvaničnici Evropske unije ukazuju da bi eskalacija sukoba između Rusije i Zapada mogla da utiče na bezbednosnu situaciju na Zapadnom Balkanu. Šef evropske diplomatije Josep Borrell je tokom nedavne posete državama Zapadnog Balkana najavio da će Evropska unija predložiti jačanje bezbednosti i odbrane zemalja Zapadnog Balkana kako bi se region snažno priključio bloku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
O mogućem uticaju posljedicama invazije Rusije na Ukrajinu u prilogu Ljudmile Cvetković.
Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, ocenjuje ZRS da bezbednostni rizik u Srbiji zbog rata na istoku Evrope predstavlja jačanje ekstremne desnice.
Ovo što se dešava u Ukrajini za nju predstavlja dodatni podsticaj, što smo mogli mi da vidimo i na protestima podrške Putinovoj intervenciji, agresiji u Ukrajini.
U Beogradu su održana dva skupa podrške Rusiji koje su organizovale ekstremno desne grupe 13. i 4. marta. Desničarske grupe i organizatori skupa od 4. marta delili su video objavu ruskog ekstremiste Denisa Garijeva koji je pozvao srpski narod da podrži obnavljanje Rusije u okviru njenih istorijskih granica. Predrag Petrović iz Beogradskog centra smatra da će jačanje ekstremne desnice predstavljati veliki izazov za Srbiju jer Rusija te organizacije može da iskoristi za destabilizaciju, a Zapad zbog njih može da pojača pritisak na Srbiju.
To je opet dobra i prilika za Vučića da manipuliše i sa jednima i sa drugima. Pa da onda on opet kaže, pa ja sad nemam veliki prostor, na primjer da usklađujem spoljnu politiku Srbije sa spoljnom politikom EU i sa zapadnim državom, zato što postoji preveliki ruski uticaj, onda da tu mi negde ostanemo i dalje u tom nekom limbu. koji Vučić voli da zove neutralnost.
Srbija je osudila kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali se nije pridružila evropskim sankcijama Rusiji zbog agresije na susednu zemlju. Šef diplomatije Josep Borelj je tokom nedavne posete zemljama Zapadnog Balkana najavio da će Evropska unija predložiti jačanje bezbednosti odbrane zemalja Zapadnog Balkana kako bi se region snažno priključio bloku. Dragan Šutanovac, predsjednik nevladinog saveta za strateške politike i bivši ministar odbrane Srbije, ocenjuje ZRS da bi ugrožavanje bezbednosti moglo da nastane sa završetkom sukoba na istoku Ukrajine. On iznosi bojazan da će se tada pojaviti asimetrične pretnje koje mogu da ugrožavaju bezbednost i Srbije.
Ne očekujem da se desa neki sukobi, ali svakako mislim da će se pojaviti ekstremne grupacije u društvu koje smatraju da Srbija treba da bude u stvari mala Rusija i da Srbija treba da bude direktno zavisna od Rusije i od Putina.
Šutanovac napominje da su skupovi podrške Rusije održani nakon glasanja u Ujedinjenim nacijama, gde se Srbija svrstala u države koje su osudile napad na Ukrajinu.
To znači da ti skupovi nisu slučajno organizovani, već upravo da se konci vuku iz nekog centra moći koji upravlja ili pokušava da upravlja krizom koje je u Ukrajini, tako da se proširi i na Balkan.
Vlasti u Srbiji usvojile su 25. februara zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost o ratu u Ukrajini. U njima se između ostalog navodi da će država sprečiti učešće građana Srbije u sukobima u Ukrajini, kao i da će svi dobrovoljci koji se uključu u taj konflikt biti sankcionisani. Pitanje boraca koji su iz Srbije otišli da se bore na proruskoj strani u Ukrajini godinama opterećuju odnose Beograda i Kijeva. Prema procenama ambasade Ukrajine u Srbiji iz 2018. oko 300 građana Srbije borilo se na ratištu u Ukrajini. Za učešće u ratu u Ukrajini na strani proruskih strana u periodu od 2015. do 2018. u Srbiji su donete 32 osuđujuće presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Avion sa 132 osobe srušio se na jugozapadu Kine. Osmoro ljudi poginulo u raketiranju Kijeva, saopštile vlasti Ukrajine. Ubijen načelnik kriminalističke policije u Prijedoru, potvrdio MUP Republike Srpske. Četvoro ljudi stradalo u Oluji na Novom Zelandu. U Srbiji sutra do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tridesetak ljudi izbeglih iz Ukrajine u Srbiju, uglavnom žena i dece, smešteno je u prihvatni centar u Vranju. Kako ćete čuti u prilogu Ive Martinović, koja je razgovarala sa ukrajinsko-ruskim bračnim parom sa detetom koji planira odlazak u Nemačku, još 3000 ljudi iz Ukrajine ovde boravi kod rođaka i prijatelja, a za 25 dana invazije Rusije na Ukrajinu kroz Srbiju je ka državama Evropske unije prošlo 13.000 Ukrajinaca.
Dvogodišnji Lev gleda crteni film u trpezari prihvatnog centra dok njegovi roditelji razmišljaju šta će dalje. Porodica je u Srbiju stigla pre desetak dana iz Moskve, gde ih je zatekao početak ruske invazije. Evgenij Ljekišev je rođen u Ukrajini, a živeo je u Rusiji i ima državljanstvo te zemlje.
My wife from the Ukraine fully, so...
Moja žena je iz Ukrajine. Kada smo se venčali, počeli smo da živimo između dve zemlje, nekoliko meseci u jednoj ili u drugoj, u zavisnosti od situacije. Kada je počelo, bili smo u Moskvi i shvatili smo da je za nas gotovo, zato što se nimalo ne slažemo sa svim ovim.
Spakovao je dva kofera i sa suprugom Valerijom i sinom krenuo ka Srbiji.
It was very hard to stay there.
Bilo je veoma teško ostati tamo. Ne želim da živim u zemlji koja bombarduje moju državu, gradove, moje prijatelje i moju porodicu.
Friends and my family.
Valerijina porodica živi u gradu Brovari u blizini Kijeva, koji je pod napadima ruskih snaga. Oni su uspeli da izađu i da preko Poljske stignu do Nemačke. Tamo žele i Valerija i Evgenij sa Levom.
Now I try to reach my family, so...
Sada pokušavam da dođem do moje porodice, tako da ne razmišljam o ratu i o tome šta se dešava. Ali kada se setim, bilo je jako teško prvih dana kada sam stalno razmišljala o porodici koja je ostala u Brovariju. Kada je moja mama rekla da odlaze, postalo je bolje.
Zajedno iz Srbije dalje ne mogu. Evgeniju uz ruski pasoš treba viza za Nemačku i druge zemlje Evropske unije. To je razlog zbog kojeg je porodica došla u Srbiju, gde državljanima Rusije nije potrebna viza. Među prvima su koje je komesarijat za izbeglice smestio u prihvatni centar.
Trenutno se osjećam tako da nemam ideju šta da radimo, osim da budemo blizu naše porodice u Nemačkoj i da nađemo način da nabavimo vizu za mene ili da čekamo neko rešenje od zemalja, u našem slučaju u kojem su deo porodice Rusi, a deo Ukrajinci.
Povratak u Rusiju nije opcija.
We don't have the opportunity to back to Ukraine.
Nemamo mogućnost ni da se vratimo u Ukrajinu, tako da ćemo pokušati da izgradimo život u drugoj zemlji.
U sobama nekadašnjeg motela je 30-ak izbjeglica iz Ukrajine, uglavnom žene i dece. Marina Krubljak je sa majkom, sestrom i dvoje dece stigla iz grada Krivi Rog na jugu Ukrajine, preko prijatelja koji živi u Srbiji.
Вот, и поэтому он говорит: "Приезжай сюда, тут спокойно, всё будет хорошо."
On mi je rekao: "Dođi ovde, ovde je mirno, sve će biti dobro. U ovom trenutku nemamo plan, ne može da postoji. Bitno je da se psihički oporavimo. Želimo, nadam se, krajem aprila da se vratimo u Ukrajinu. Tamo imam posao, tamo je moj život, tamo je moja kuća."
Ja tam kuća.
Sećanje na dom, njena deca prenose crtežima. Kuća, nebo, trava, pa avioni, tenkovi i vojnici.
Mnogo krasnog.
Mnogo je crvenog. To znači ljutnja. Mnogo crvenog.
U Vranju i prihvatnom centru u Obrenovcu kod Beograda trenutno je 50 izbjeglica iz Ukrajine. Još oko 3000 ljudi boravi kod rođaka ili prijatelja širom Srbije. Od početka ruske invazije kroz zemlju je ka državama Evropske unije prošlo više od 13.000 Ukrajinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Vranja, Iva Martinović.
U Crvenom krstu u Kragujevcu do sada je evidentirano 6 porodice izbjeglih iz Ukrajine. Kako javlja Branko Vučković, 2 su otišle prema zapadnoj Evropi, dok ostale ostaju u tom gradu na zapadu Srbije.
Sve porodice koje su stigle iz Ukrajine su iznajmile stanove ili su se smestile kod rođaka i prijatelja, tako da imaju siguran krov nad glavom. Uz pomoć lokalne organizacije Crvenog krsta pokušavaju da decu uključe u nastavu u nekoj od kragujevačkih škola, a najmlađima da obezbede boravak u vrtićima i obdaništima. Nevenka Bogdanović, sekretarka organizacije Crvenog krsta u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to važno pre svega zbog prevazilaženja trauma, ali i zbog kontinuiteta školovanja, učenja jezika i druženja sa vršnjacima.
Mislimo da je to najvažnije, da zaštitimo sada decu, pre da ćemo svega od trauma koje su doživeli, jer jednostavno nama je patnja njihova ono što nas podstiče na pomoć i želimo da je ublažimo koliko god možemo, potrudit ćemo se da na neki način pomognemo i olakšamo ove dane kod nas u Kragujevcu i nadam se da ćemo u tome uspeti.
Dok se za to ne steknu uslovi, Crveni krst je za decu iz ukrajinskih porodica obezbedio niz sadržaja, koji također treba da im pomognu da potisnu strahove koje su poneli sa sobom.
Mi smo opet, zahvaljujući dobrim Kragujevčanima, im obezbedili da mogu da idu na bazen u određene termine, da privatna školica sporta je ponudila svoje termine slobodne za njih da mogu da se bave i sportom. I također privatna škola plesa je ponudila besplatno svoje termine.
Bogdanović ističe da su vođeni istom idejom i majkama koje su sa decom pobegle od ratnih užasa u Ukrajini, pokušali da pomognu da se oslobode trauma i stresova.
Također smo im ustupili naš prostor da se sastaju, da se međusobno oni upoznaju. Danas smo pozvali i dve Ukrajinke koji već dugo godina žive u Kragujevcu, da im i one pruže podršku i nadam se da će, svi želimo, a najviše oni, da se ovo što pre završi, da bi oni mogli da se vrate svojim kućama.
Olga Marmar, jedna od majki iz Kijeva koja je sa troje dece stigla u Kragujevac, bežeći od rata u svojoj zemlji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prijatno iznenađena empatijom ljudi za njihove patnje i željom da pomognu.
Kragujevac, Hulgen, Majdosvil, at home and welcome.
U Kragujevcu smo lepo dočekane i osjećamo se dobrodošlim. Kada smo prvi put ušli kolima u grad, ljudi su nam prilazili i pitali da li nam treba neka pomoć. Svi su nas tešili i govorili da su i oni preživeli bombardovanje. Tog prvog dana deplasirano je pitanje koje smo, dok smo putovali iz Kijeva, čuli više puta od prijatelja u Ukrajini i ljudi koji su bežali na zapad. Šta ćete u Srbiji kada je to proruska zemlja?
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više desetina pijačnih prodavaca protestuje danas ispred predsjedništva Srbije u Beogradu, zahtevajući da budu izuzeti iz procesa uvođenja fiskalnih kasa, koji stupa na snagu 1. maja. Predstavnici pijačnih udruženja predali su na portirnici predsjedništva otvoreno pismo predsjedniku Republike, a tokom dana će, kako kažu, predati i peticiju sa više hiljada potpisa. Vesna Sekulić iz udruženja pijačnih prodavaca Opstanak rekla je da nisu u stanju da opstanu u poslu u uslovima fiskalizacije.
E-fiskalizacijom, između ostalog, pijačni prodavac ne bi bio u stanju da odredi svoje radno vreme u odnosu na ekstremne vremenske uslove, kao ni da niveliše cene svežih proizvoda u toku dana, kako bi sprečio propadanje istih, što sa sobom povlači kaznenu politiku. Za hiljade porodica koji pošteno žive od pijačne prodaje, ova godina je posebno teška, uzimajući u obzir posledice pandemije COVID-19, koje su praćene trenutnim ratom u Evropi. U situaciji kada je inflacija na globalnom nivou van kontrola, a kupovna moć naših sugrađana ograničena, smatramo da to što su naši promet i zarade time oštećeni je manje važno u odnosu na to što mi kao društvo gubimo nestankom jedne od poslednjih suverenih institucija srpske ekonomije.
Zakon o fiskalizaciji nalaže da svako ko prodaje robu fizičkom licu mora da izda fiskalni račun. Iz poreske uprave ranije su za naš program rekli da u sistem PDV-a neće ući preduzetnici ukoliko zarađuju manje od 8 miliona dinara, a da bi se utvrdilo ko koliko zarađuje, potrebno je, kako kažu, uvesti fiskalne kase. Na protest ispred predsjedništva došla je i Miladinka Milošev, koja 32 godine radi na beogradskoj pijaci Đeram. Kaže da su mesečni nameti koje već mora da izdvoji veliki.
Nemamo parking, nemamo WC. Znači ja ako dođem kolima, donesem robu, ja moram da platim parking. WC ti 2-3 puta dnevno moraš da ideš. Računaj to sve. Znači preko 400 evra ispadne. I sada ako uvedemo i ovoga knjigovođu, ili ja sama nisam toliko pismena da znam kako to ide, ulaz, izlaz i tako to. Znači to bi bilo katastrofa za nas. Ja momentalno znači bi dala otkaz, više dalje ne može. Znači nema šanse da radim dalje pod ovim uslovima.
Rudolf Šajke, koji na pijaci radi od 1993. na današnji protest došao je iz Subotice.
Ti moraš da imaš radno vreme od 8 do 2, recimo kako se radi na pijaci ili ranije. Ti moraš tu kasu da otvoriš onda u 8, zatvoraš u 2, šta kad bude minus 15, ja onda nemam nameru da ide na pijac. Znači ja moram otvoriti bolovanje ili ne znam kako da opravdam taj dan što neću izaći. Kazne su velike za to. Ako,
pa i stari smo ljudi, da. Tu su mahao sve penzioneri.
Onda drugo, mnogi prodaju jagode, maline, sezonsko voće, on prepodne, njemu je lepa roba, na 3-40 stepeni, kako je ta jagoda izgleda u 2 sata, on mora da snizi cenu, ovako ne može da snizi cenu, razumeš?
Kraj na kraju,
znači,
ja to prodajem.
Nema mi logike ta fiskalizacija, ta kasa na pijacama.
Okupljeni su rekli da će pred zgradom predsjedništva Srbije u protestu ostati do sutra ujutru.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Avijan sa 132 osobe srušio se na jugozapadu Kine. Osmoro ljudi poginulo u raketiranju Kijeva, saopštile vlasti Ukrajine. Ubijen načelnik kriminalističke policije u Prijedoru, potvrdio MUP Republike Srpske. Četvoro ljudi stradalo u Oluji na Novom Zelandu. U Srbiji sutra do 12 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.